จินดามณีต้นฉบับสมุดไทยจินดามณีคำอธิบายหนังสือจินดามณีเป็นหนังสือสำคัญเรื่องหนึ่งในวรรณคดีของไทยมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหนังสือนี้จะว่าโดยชื่อที่ปรากฏในต้นฉบับเก่าและที่ปรากฏในฉบับพิมพ์ชั้นหลังเขียนชื่อแตกต่างกันไปเป็นจินดามณีบ้างจินดามุนีบ้างแต่ที่น่าจะถูกต้องเห็นจะเป็นจินดามณีซึ่งเป็นชื่อแก้วสารพัดนึกอย่างหนึ่งดังปรากฏในโครงบทท้ายหนังสือฉบับพระโหราธิบดีแต่งดังนี้ลิลิตวิจิตด้วยอิสุภาอัตดังมณีจินดารัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแทงควรเมืองต้นฉบับหนังสือจินดามณีแม้ที่สะกดชื่อเป็นจินดามุนีหรือจินดามณีก็ดีมีต้นฉบับสมุดไทยอยู่มากข้อความในต้นฉบับมีผิดแผกกันไปมากบ้างน้อยบ้างนายธนิตอยู่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประจำแผนกในกองวรรณคดีได้ตรวจสอบชำระต้นฉบับโดยละเอียดแต่ก่อนปีพุทธศักราช2485ได้จัดทำเชิงอัดและเรียบเรียงคำอธิบายบันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีขึ้นไว้คราวหนึ่งต่อมานายขจรสุขพาณิชย์ได้นำสำเนาต้นฉบับหนังสือจินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศซึ่งได้ขอคัดมาจากต้นฉบับสมุดข่อยอันมีเก็บรักษาไว้ที่Royal Asiatic Society ณกรุงลอนดอนมามอบให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์โดยรักษาอักขระวิธีตามต้นฉบับที่ได้มาหนังสือจินดามณีในการรวมพิมพ์พุทธศักราช2504จึงประกอบด้วย 1. จินดามณีเล่ม1ได้แก่ฉบับที่ว่าพระโหราธิบดีแต่งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนายธนิตอยู่โพตรวจสอบชำระ 2. จินดามณีเล่ม2ได้แก่ฉบับที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงพระนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2392ในรัชกาลที่3 3. บันทึกเรื่องหนังสือจินดามณีของนายธนิตอยู่โพ 4. จินดามณีฉบับพระเจ้าบรมโกศซึ่งนายขจรสุขพาณิชย์นำมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษต้นฉบับหนังสือจินดามณีจะกล่าวโดยเนื้อความมีมากมายหลายอย่างนายธนิตอยู่โพได้แบ่งความแตกต่างของเนื้อเรื่องจำแนกไว้เป็น4ประเภทอาจกล่าวโดยสรุปดังนี้ 1. จินดามณีฉบับความแปลกคือมีข้อความแปลกจากฉบับอื่นมี2ฉบับคือฉบับสมุดไทยดำเส้นรงหมายเลข1ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประธานให้หอสมุดกับฉบับหมายเลข1กอที่เป็นสมบัติเดิมของหอสมุด 2. จินดามณีฉบับความพ้องมีหลายเล่มสมุดไทยเป็นของที่หอสมุดซื้อไว้บ้างมีผู้บริจาคให้บ้างมีข้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับฉบับที่ว่าพระโหราธิบดีแต่งส่วนข้อที่แตกต่างกันก็มีมากบ้างน้อยบ้างจำแนกไว้เป็น4จำพวกคือ กอฉบับลายมือเขียนเก่าที่สุดเป็นสมุดไทยดำเส้นรงมีหลายฉบับหน้าต้นสมุดมีบานแผนกว่าวันค่ำจุลศักราช1144ปีขานจตวาศกข้าพระพุทธเจ้าขุนมหาสิทธิ์ชำระข้าพระพุทธเจ้าหมื่นทิพย์หมื่นเทพไม้ตรีชุบข้าพระพุทธเจ้าทานสามครั้งปีคัดลอกต้นฉบับที่ปรากฏในบานแผนกตรงกับปีพุทธศักราช2325อันเป็นปีเสวยราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอฉบับนายมหาใจพักมีสองเล่มเป็นสมุดไทยดำเล่มหนึ่งหมายเลขที่1ทับคอระฆัง8หน้าต้นชุบเส้นทองต่อไปเขียนเส้นรงมีชุบเส้นทองบ้างเป็นบางแห่งเป็นฉบับที่ใช้ในการชำระต้นฉบับพิมพ์ที่ว่าพระโหราธิบดีแต่งนี้เล่ม2หมายเลขที่1ทับคอระฆังเป็นสมุดไทยดำเส้นรงตลอดเล่มลำดับเรื่องตอนต้นตรงกับฉบับเล่มหนึ่งแต่ตอนท้ายแตกต่างกันเล็กน้อยมีโครงลงท้ายบอกชื่อผู้คัดลอกไว้ดังนี้จินดามุนิตนี้นายมหาใจพักราชสมยาเสกให้ฉลองลักเทียบทานมาสามฉบับแล้วพ่อเลือกแต่ล้วนควรไว้สืบสร้างสิทธิ์สอนขอฉบับพระยาธิเบศรฉบับนี้มีส่วนที่แตกต่างกันคือขึ้นต้นด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพตอนท้ายจบด้วยโคลงบอกชื่อผู้คัดลอกดังนี้จินดามุนิหนิงนามพญาทิเบตราชสมยาเสกให้ฉลองลักเทียบทานมางสามฉบับแล้วพ่อเลือกแต่ล้วนควรไว้สืบสร้างสิทธิ์สอนงอฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีสองเล่มสมุดไทยเป็นสมุดไทยดำเส้นรงฉบับนี้ต่างจากฉบับความพ้องอื่นๆที่สำคัญคือมีโครงและตัวอย่างคำที่ผันด้วยไม้ตรีและไม้จัตวาเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าต่อเติมขึ้นในชั้นหลังท้ายสมุดเล่มสองได้เขียนบอกไว้ว่าจินดามุนีนี้ฉบับสมเด็จกรมพระปรมานุชิตประดิษฐ์ดัดแปลงแต่งต่อใหม่ท่านเอานามศัพท์วางไว้ณเบื้องต้นแม้ว่าบุคคลผู้ใดชอบใจอย่างฉบับเดิมก็พึงลิขิตเขียนนามศัพท์นี้ก่อนแล้วจึงย้อนไปเขียนนมัสการต่อฝ่ายหลังดังเราบอกไว้นี้เถิด 3.จินดามณีฉบับพระนิพนธ์กรมหลวงวงศาธิราชสนิทต้นฉบับมีจบบริบูรณ์เฉพาะที่เป็นฉบับพิมพ์รวมของหมอสมิทธ์บางคอแหลมโดยปรากฏอยู่ในตอนท้ายของฉบับพิมพ์ กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงพระนิพนธ์เลียนแบบจินดามณีของเก่าเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารภถึงพระเจ้าลูกยาเธอชั้นเล็กซึ่งทรงพระเจริญขึ้นโดยมากมีพระประสงค์จะให้ทรงศึกษาวิทยาการบางทีจะได้ทรงแสดงพระราชประสงค์นั้นแก่กรมหลวงวงศาธิราชสนิทจึงได้ทรงพระนิพนธ์จินดามณีเล่มสองขึ้นรวมเวลาแต่งแต่ทรงพระราชปรารภราวเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2392ถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2392ราว6เดือนเศษกรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงอ้างไว้ในโครงพระนิพนธ์ว่าเป็นศิษย์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้แต่งจินดามณีฉบับนี้ขึ้นเป็นการแต่งซ้อนของเก่าที่เคยมีอยู่ก่อนแล้วโดยลำดับเล่มของพระองค์เป็นเล่มสองดังกล่าวไว้ดังนี้จึงริรถจะเรกสอนสารสิงนี้หรือเสนอชื่อจินดามณีดังแก้วจักรพรรดิทุกสิ่งมีประสงค์เสร็จนึกนาเติมเล่มสองตรองแล้วทีทวนขบวนกล 4. จินดามณีฉบับพิมพ์ของหมอบรัดเลเป็นฉบับสำรวมใหญ่คือรวมตำราแบบเรียนภาษาไทยหลายเล่มมาพิมพ์ไว้ด้วยกันเช่นประถมกอกาแจกลูกจินดามณีประถมมาลาและประธานุกรมนอกจากนี้ยังได้แทรกเรื่องคำอธิบายต่างๆแม้กระทั่งราชาศัพท์และเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษจินดามณีฉบับของหมอบรัดเลนี้ต่อมาโรงพิมพ์พาณิชย์สุภผลได้นำมาพิมพ์จำหน่ายอีกด้วยเหตุที่จินดามณีเป็นหนังสือแบบเรียนใช้กันแพร่หลายมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการพิมพ์ผู้ที่ต้องการฉบับตำราเรียนจึงจำเป็นต้องขนขวายหาต้นฉบับมาคัดลอกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของตนเมื่อคัดลอกต่อกันสืบมาหลายยุคหลายต่อเข้าก็ย่อมมีวิปลาสคลาดเคลื่อนไปผู้เป็นเจ้าของสมุดเมื่อได้เรียนรู้อันใดเห็นเป็นความรู้ใหม่ก็จดเพิ่มเติมลงในสมุดนั้นหรือที่เห็นมีหน้าว่างในสมุดก็คัดเขียนเรื่องอื่นเพิ่มเติมลงโดยที่สุดเมื่อสมุดขาดก็เอาต้นต่อกลางกลางต่อท้ายปลายต่อต้นตามเรื่องของสมุดไทยเป็นเหตุให้ฉบับที่ตกทอดมาปะปนสับสนและมีที่แตกต่างกันมากกว่าหนังสือวรรณคดีเรื่องอื่นๆอันหนึ่งหนังสือจินดามณีซึ่งมีมาแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั้นมีข้อควรสังเกตว่าจะไม่ใช่หนังสือที่ใช้สำหรับหัดอ่านเขียนเบื้องต้นและหากพิจารณาเนื้อหาของหนังสือแล้วจะเห็นว่าจินดามณีเป็นตำราที่ผู้แต่งได้รวบรวมถ้อยคำที่อาจเขียนผิดง่ายจำพวกคำยากคำที่มีเสียงพ้องและคำศัพท์ซึ่งมิใช่คำที่ใช้พูดกันตามธรรมดาสามัญแต่เป็นคำที่ใช้ในภาษาเขียนหรือถ้อยคำที่ต้องการคำอธิบายคำแปลเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รวมตัวอย่างและบอกวิธีแต่งคำประพันธ์ต่างๆไว้ด้วยจึงสันนิษฐานว่าจินดามณีจะเป็นหนังสือเรียนสำหรับผู้ที่จะถวายตัวเข้ารับราชการหรือเป็นตำราสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดเป็นกวี ในสมัยนั้น